Nekako je ispalo u posljednji dan dva uzbuđenje palo povodom odluke kosovskih vlasti da ne dozvole ulazak srpskim funkcionerima na teritoriju Kosova. Preti se prekidom pregovora. Kako to vama izgleda?
Nemam ja utisak da oni imaju neke ozbiljne mogućnosti da tu naprave neki zaokret. Mada je naravno problem u tome što oni još uvijek nisu ni, što bi se reklo, prešli Rubikon u potpunosti, tako da ima stalno iskušenje da se možda preti povratkom na ranije stanje, mada to u suštini nije realistično. Ono što je tu ključno je da ne prosto da je ovo neki put priznanja Kosova, kao što i jeste, nego i to da se ovi ljudi koji su na vlasti u Srbiji, bez obzira ko da je to, ovo je naviknut na to da sa kosovskim vlastima razgovaraju kao sa nekom drugom suverenom državom. Znači, sasvim ravnopravno, ne možete prosto da se mešate u unutrašnje stvari, što bi se reklo. Može da se raspravlja o tim odlukama takve kakve su na bilo kojoj strani, ali prosto način raspravljanja nije takav da vi kažete da ova druga strana u stvari nema pravo da uradi to što je uradila. To je problem zapravo priznavanja tog suvereniteta i taj problem se tu pojavljuje. To samo govori ponovo o toj stvari da ne postoji još uvijek potpuna spremnost da se, ili čak i operativna spremnost da se u Kosovo, ako ne de jure, ono de facto tretira kao druga država i da se sa njima na toj osnovi razgovara. To je jedno. Drugo je naravno to što greška je tu bila u Srbiji od samog početka. Znate, tu je osnovna greška bila i Miloševića i svih tih nacionalista, da oni nisu verovali u snagu i značaj demokratije. I to je ista stvar sada ovde. I kad slušate Voju Koštunicu, vi vidite apsolutno istu tu i ove njegove, uključujući ove koji se u ništa ne razumeju, sve se petljaju kao ovaj Matija Bečković. Onda vi vidite da to je jedno nepoverenje u demokratiju. Međutim, vi imate to što imate, vama eventualna politička organizovanost Srba na nekoj legalnoj osnovi na Kosovu zapravo stvara problem kosovskim vlastima, jer oni moraju da se nose sa multietničkim društvom. Ako gledate kako se to rasplelo na kraju krajeva u Makedoniji, vi vidite taj demokratski ishod. Vi u stvari imate veoma jaku reprezentaciju Albanaca, dobro, procenti su različiti, ali opet ovamo je sistem naklonjeni manjinama, tako da vi imate jednu veoma značajnu političku snagu. Pored toga imate u zaleđini Srbiju, jel tako, ta činjenica neće otići, tako da vi imate taj problem sa koji će se onda kosovske vlasti morati da suočavaju, da će se morati praviti ti kompromisi, jer u krajnjoj instanci vi ne možete ad infinitum nekome negirati pravo čak i na secesiju ako to želi u nekom datom trenutku na demokratski način. Tako da to su problemi kosovskih vlasti. E sad, ovaj problem je drugi, što ovde u Srbiji vi imate svađalačko društvo koje bi u stvari najviše da se taj neki normalni politički proces ne odvija, nego da se oni nastave da svađaju, da dižu te barikade i tako redom. To naravno ne može drugačije da se završi nego nekim sukobom u nekom datom trenutku. Tako da mislim da je to otprilike taj problem, prosto nerazumevanje značaja demokratskog ponašanja. Ne morate da prihvatite uopšte tu državu ako nećete, samom činjenicom da vi, recimo, imate svoju partiju koja je predstavljena u tom parlamentu. To je primjer u mnogim demokratskim državama gde imate provincije koje se ne slažu, ali su odlučile da zatvore tu takozvanu vojnu opciju, to imate više tih primjera, i da prosto traže demokratski put. Oni mogu da potpuno negiraju i ne prihvataju to državu i sve jedno budu poslanici i traže nekakav svoj modus vivendi. Ja mislim da je to nešto čega su ovi u Prištini svesni, jer oni razumeju da Srbija neće nigde otići, ali to je taj problem, bez obzira ko je tamo reprezent srpskog naroda, on će naravno pokušavati da ima neke odnose s Srbima. Vi imate taj neshvatljiv odnos srpskih vlasti prema tim liberalima dole koji su sada predstavljeni, jel gde vi u stvari prema njima se ponašate kao da su to ne znam šta, izdajnici ili ne znam ko, jel? I to u stvari ne pomaže ničemu, jel? Ključno pitanje je da li ste se vi odlučili za demokratski, s jedne strane, proces i s druge strane, da li vi to prihvatate kao suverenu državu? To su dve stvari. To je, ja mislim, još uvek neprelomljeno i taj odnos prema demokratiji i taj odnos prema ravnopravnom odnosu sa jednom državom je, ne volite, to uopšte nije relevantno, ljubav tu ne igra nikakvu ulogu. To je jedno. Drugo je, naravno, to što se zaista postavlja pitanje tog odnosa unutar vladajuće koalicije. To sad ponovo, jeli, ne funkcioniše, ta stabilnost ne postoji, ona strukturno ne može da postoji zbog te stvari, jer vi ne možete da imate na čelu vlade nekoga koji je iz partije koja je nekoliko puta slabija od drugog člana koalicije. Predsjednik vlade ima problema da objasni u kom smislu je on tačno predsjednik vlade, ali onda to stvara te probleme gde može biti možda i preterane reakcije kako bi se pokazalo u stvari da je tu sad neko na čelu vlade. Drugi onda moraju da smisle način kako da se od toga ograđuju ili kako da to podrže, ali da u stvari ne podrže. I to u tom nekom smislu politički ne može da funkcioniše, tako da treba sve to što će se događati gledati u tom kontekstu tog stalnog pritiska, mogućnosti da dođe do vanrednih izbora i da cela ova stvar onda se završi nepovoljno po socijalističku stranku i njihovog šefa. Tu je sad dodatno komplikovana situacija, u stvari oni posle ovog razdruživanja od regionalaca imaju u stvari veoma tanku većinu, ako imaju uopšte većinu u skupštini, zavise od jednog ili drugog skupa prebega, to opet ne garantuje nikakvu stabilnost, jer i oni naravno imaju svoje interese i oni će tražiti nekakvu sopstvenu korist u celoj toj stvari i onda vi zapravo nemate stabilnu vlast, tako da ta politička nestabilnost će imati i te nezgodne posljedice, da će se javljati problemi kako sada u odnosu na Kosovo, sutra u odnosu na Evropsku uniju, preko sutra u odnosu na Rusiju i tako redom. To se videlo i oko ove parade ponosa, gde u stvari je ta politička nestabilnost postala potpuno očigledna, plus i taj, po svemu sudeći, nedovoljni autoritet prema službama razne vrste, tako da vi imate tu dodatnu problematiku autoriteta vlasti i unutar zemlje i to sve u suštini se svodi na tu političku nestabilnost. E sad, oni imaju te pritiske sa raznih strana da ne idu na te izbore, jer postoje ti poslovi koje treba da se završe. Ali ako se pokaže da ti poslovi se ne završavaju, onda će teško to biti izbeći. Šta će posle toga biti, to dosta zavisi od momenta kad će se to dogoditi i veoma mnogo će zavisiti od toga da li će se nastaviti sa ovim urušavanjem pre svega privrede, jer onda ovo što sad izgleda izuzetno popularno ne mora da bude tako kroz 6 meseci ili kroz 8 meseci ili kroz godinu dana. A opet veoma je opasno, kao što zna i Demokratska stranka i sopstvenog iskustva, veoma je opasno uljuljkivati se u tom nekom uverenju da opozicije nema. Opozicija može da nastane preko noći ako se pokaže da taj prozor, da tako kažemo, mogućnosti da se neka u nekom trenutku nepopularna vlast promeni. E sad, ovo što se tiče parade ponosa, vi tu imate, to je tako poznato, jel? Iz naše istorije najbliže, jel, posljednjih gotovo 3 decenije, je važno da uočite to koja je tu funkcija te stigmatizacije. Jer u načelu, ako vi bilo kom običnom čoveku predočite tu ideju ljudskih prava, njemu to izgleda normalno, jer on normalno sebe vidi kao čoveka i pripadnika ljudskog roda i prema tome razume da su to prava njegova koja deli jednako sa svima drugima i to je privlačno. Također, ako vi bez te stigmatizacije kršite nekome ljudska prava, većina drugih ljudi, čak i ako su uplašeni i neće da se petljaju i generalno su nemoćni, će ipak shvatati ili smatrati da tu se nešto krši i njima, iako u tom nekom konkretnom slučaju oni nisu na meti. To je mnogo važno da vi imate ili rasizam ili nacizam ili ovu vrstu stigmatizacije nekoga koga vi onda u stvari nazivate, tu je naravno crkva odigrala prvu i najvažniju ulogu, da vi u stvari to proglasite nemoralnim, nenormalnim. Praktično da ih izopštite iz ljudskog roda. Onda naravno većina ljudi može da smatra da se to odnosi samo na taj specifičan broj ljudi sa tim specifičnim karakteristikama ili boja kože ili mogu da budu i žene. Ako ste muškarac, onda kršenje prava žena ne mora da vam se čini, zapravo možda vam se čini vrlo prirodnim. I to je otprilike ta ideja. Ovdje je to iskorišćeno, jel? Godinama se na tome radi, kao što se radilo godinama ranije na Hrvatima, Albancima, Bošnjacima i još uvijek se na tome radi. Onda vi imate tu jednu moralnu degradaciju i onda vi racionalno, čak i ako niste spremni da te ljude moralno degradirate lično, vi kalkulišete sa tim da ako niste to, vi imate nekakve racionalne izglede da se vaša prava neće kršiti. Znači da vi kad sutra krenete da demonstrirate, neće oni odlučiti da zbog toga što imate gomilu silečija koji hoće da vas biju, da zbog toga vam oni prekrše pravo. Jel? Tako da taj problem je jedini koji je tu ovako, da tako kažem, zanimljiv. Politički to je jasno, jer u tim nekim okolnostima, ako ste vi već to utvrdili, onda vi vrlo lako, znate što kažu Amerikanci, to add insult to injury, a mi kažemo em te bije, em te psuje, znači onoga koga bijete, vi onda vrlo lako možete da počnete i da psujete, znači na njega prebacite krivicu, što se u stvari i dogodilo. Vi onda nekoga koga ste već i onako izopštili i rešili ste da je u redu da mu se preti na svakojaki način, vi ga onda još i psujete. To je ovo kad se kaže, umjesto da se stide, oni se i tako, pa su još i budale, jel? Znači dodatna uvreda, sve je to u redu, sve to može. Oni su u stvari krivi, pa ako vam to nije dovoljno, onda vi to argumentirate, pa kažete, kao ovaj Đorđe Vukadinović, jeli, da je to u stvari deo zavere, a onda opravdate ceo narod koji inače navodno nema ništa protiv njih, ali ima protiv te zavere, da se upravo iskaljuje na ovima koji su najslabiji, ali u stvari su pretnja svemu. I onda imate taj jedan galimatijos koji nije nepoznat. I kad je reč o rasizmu svake vrste, on je uvijek takav. Uvijek imate te manjine koje su toliko slabe da moraju da su u mišijoj rupi, ali su u stvari pretnja svemu, jer iza njih stoji, recimo, po crkvenim shvatanjima, Sotona sam. I onda vi imate ljude i racionalno misle, najbolje bi nekako bilo da ti, brate, ljudi čute. Jeste, neće imati prava, ali u ostalom šta će im to, kad i onako, jel, niko ih ne maltretira, sem ukoliko ne provociraju i tako redom, a vi ne mislite da se to pod bilo kojim okolnostima može odnositi na vas, jer ste uspostavili tu, da tako kažemo, rasnu razliku. Vi ste prosto jedna vrsta, oni su druga vrsta i vi pripadate vrsti koja neće biti zbog toga ugrožena. I onda imate taj jedan nedostatak, da kažemo, moralne univerzalizacije. To je otprilike to što se ovim učinilo. Jel? E sad, tu ima i taj problem što se na određen način legalizovalo nasilje. To onda ima dalekosežne posljedice. To, ako hoćete, mikronivo, jel to onda znači da i neko u opštini, neko u stanu, neko u ulici, neko u preduzeću i tako dalje može istu stvar da radi i da u stvari sileđe preuzmu i na mikronivou vlast. E sad, u tom kontekstu vi imate i tu političku nestabilnost zato što je nejasno ko šta tu u stvari tačno kontroliše, ko zapravo govori u ime vlade, pa onda svi ovi drugi moraju da stanu u red i da to prihvate. Ja mislim da je to jako, jako rđevo, ali vi vidite da postoji nemali interes da se ta nestabilnost održava, jer opet postoji taj strah da ako bi se išlo na vanredne izbore, pa onda dobijete jednu stranku jaku na vlasti, koja onda ima ozbiljna ovlašćenja, ali ima i ozbiljnu odgovornost, da to može da bude nepovoljnije. Tako da imate dosta ozbiljnu koaliciju koja je za ovu anarhiju. I to je sve poznato. Ja? Znate, ono što frustrira ovde mene već gotovo 30 godina je predvidljivost. Na kraju je potrebna demokratizacija zemlje. Znači, potrebno je da oni koji su na vlasti preuzmu tu vlast neposredno, da mi znamo ko za šta odgovara, da znamo kome treba da napravimo opoziciju, koga sutra da smenjujemo i zbog čega kad dođemo da glasamo, da znamo šta radimo. Ja, ne ovako da mi imamo stalno jednu neprirodnu situaciju gde se kalkuliše i u suštini cela ova stvar se i ekonomski i politički raspada.
Rekonstrukcija vlade, to celo mučenje koje je trajalo mesecima, koji je rezultat?
Nisam siguran da je to bio željeni rezultat, ali ishod je da su ovi naprednjaci preuzeli odgovornost za ova privredna pitanja. Opet, bez obzira što je najveća stranka preuzela odgovornost za to, sama vlada nije preuzela odgovornost za to i onda je veliko pitanje šta ćete vi uopšte tu moći da uradite. Oko toga nema nečkanja previše dugo, to mora da se razreši kod novog budžeta, mora se razreši manje više sutra, ako se već nije moralo i prekjuče, ali ako to s jedne strane bude sasvim polovično i nedosledno, a s druge strane ne da rezultate koji su neophodni, nezavisno toga da se očekuju, a očekuju se, onda će se javiti problem negde tamo najkasnije sredinu sledeće godine, ako nema nekih pozitivnih kretanja. To ne može da se uradi za 6 meseci. Znači, ono što je vama potrebno, to je ono što se događa u nekim stabilnijim demokratskim sistemima, a to je da vi imate vladu koja dobije mandat na 4, u Britaniji praktično na 5 godina, ako želi toliko dugo da ostane, i onda ona 4 godine sprovodi neki program. U ovoj zemlji bi bila potrebna, po mom mišljenju, ja sam tako i pisao u Peščaniku, jel? Bar bi bilo potrebno 10 godina nekakvog doslednog rada na nečemu što bi se moglo zvati ekonomski oporavak. Šta treba da radi privatni sektor i šta treba da radi državni sektor, čemu treba da doprinose strane investicije, čemu treba da doprinose domaći preduzetnici, čemu treba da sluše sindikati, kako ćete da utvrđujete plate itd. Imate jedan sistem koji ljudi će da gunđaju, tako i treba da bude, i onda kroz 10 godina vi možete da kažete da ste sada na jednom drugom nivou nego što ste bili pre 10 godina, može dosta da se uradi. Ako toga nema, onda vi imate ova ad hoc rešenja, što u suštini su, danas će doći 50 miliona odavde, danas će sutra će doći 100 miliona odande, danas će biti fabrika šibica, sutra će biti fabrika Johnova i tako redom. Sve je to u redu i sve to treba da se radi, ministri treba da trče i da to otvaraju, niče tu nema lošeg, ali je pitanje da li je to deo, da tako kažem, nečega što bi trebalo da promeni stanje stvari, ali sad u tome je ključno zapošljavanje. Apsolutno se ništa ne može učiniti sa ovim nivom zaposlenosti. Vi morate sve što radite da razmislite kako bi bilo da recimo ovi 25% što je stopa nezaposlenosti, kako bi bilo da vi tih 25% radno sposobnih ljudi zaposlite i za toliko otprilike uz potrebne investicije, za toliko otprilike povećate ukupni dohodak zemlje. To je apsolutno ključno pitanje. I onda morate da vidite šta u toj stvari mogu da urade preduzeća tako kako jesu, sa tim preduzećima tako kako jesu. Ideja da to može da radi država je neozbiljna, jel? Mi imamo iskustvo. Drugo, država je sama bankrot, tako da to ne može. Morate vidjeti kako da osposobite i taj preduzetnički duh, kako da se oslonite na ljude koji imaju neko znanje i spremnost da preuzimaju rizik. Ne da imate ove preduzetnike koji u stvari samo kukaju da im se daju državne pare, od toga nema vajde. A onda ostaju ta pitanja kako da se razreše problemi raznih dugova, ko će da vam u tome pomogne, da vi ipak ne budete stalno u stanju bankrotstva, jer to je sada već 30 i kusur godina, to je malo mnogo, brate, pa da se vidi kako da se to vede na neki red. Eto, to je otprilike to. Za to vi morate da imate nekakav mandat. Treba da iziđete na izbore i kažete to otprilike ja želim ili mi želimo da radimo, da to nam treba 4 godine. Pa, kroz 4 godine, ako vam daju još 4, dobijete 8, za 8 godina može mnogo da se uradi, a se cijela stvar preokrene. To ne može za 6 mjeseci. I ne možete da kažete, sve će se promeniti do juna mjeseca. Niti možete da kažete da će to, zbog toga što će neko da da 50 ili 100 miliona ili 200 miliona. Sve je to u redu. Ali, ako vas već ti kvantiteti zanimaju, to otprilike znači u ovom trenutku, ako bi trebala investicije da budu recimo 25% bruto domaćeg proizvoda, to znači da vama treba 7,5 milijardi gore-dole godišnje investicije. 7,5 milijardi evra. Ne 100 miliona, 200 miliona. Oni se naravno sastavljaju od tih 100, 200, 300, 500, ali morate da dođete do 7,5 milijardi i u tom kontekstu da vidite šta onda predstavlja 50 ili 100 miliona. Za nekoga ko to dobije tamo lokalno, to je ogroman novac. Za nacionalnu privredu to je samo jedan kamičak ili jedan korak prema tih 7,5 milijardi koji vi morate svake godine da na neki način investirate da biste imali jedan, recimo, rast koji obezbeđuje i neko povećanje zaposlenosti, to za nadati se značajno. Vi ste inače nerazvijena zemlja, prema tome dovoljno je samo kopirati šta ovi napolje bolje rade, da ulažete u znanje, u ljudski kapital, jer ovo je stara zemlja, ne možete da ulažete u broj ljudi, jer i ovoliko koliko ima ne znate da iskoristite, a inače novi se i ne rađaju tako pretjerano mnogo. Znači, to vi morate da imate na stranici i po dve i da to dobijete mandat i onda da opozicija sad kaže treba i ovo i ono ili nešto drugo i onda imate normalan politički život. Ovo je, mislim, važno i za opoziciju. Ja, iskreno rečeno, nešto toga što oni rade i ne razumem. Odnos bi trebalo da bude takav. Ako su oni već preuzeli jedan deo vašeg programa, onda je vaša opozicija da kažete šta je s ovim drugim, što ste tu stali. Znači, vi onda imate veoma lagodnu situaciju i kažete, savršeno, to je dobro. Sad da vidimo šta ćemo sad sa onim drugim što još niste prihvatili. Inače, ovako se ta stvar svodi na te neke kratkoročne izmene, uglavnom uvreda, i onda imate ovu jednu kratkoročnu političku strategiju od danas do marta, pa od marta do avgusta, pa od avgusta opet do nekog marta i tako redom. E sad, ono što je problem ovdje jeste, u stvari, veoma veliko nepoverenje u budućnost, što bi se reklo. Jel? To je jako važno. Vi, recimo, imate taj jedan izuzetno, što bi se reklo, veliki diskont na budućnost. Jel? Ljudi gledaju veoma kratkoročno. To je iz iskustva, to je zbog toga što je vlast menja uslove svaki čas, to onda vas tera na neizvesnost, tera vas da uradite to što možete da uradite danas ili sutra, ko zna. To je, po mom mišljenju, kada gledate to sa ekonomske tačke gledice, izuzetno nepovoljno. To je otprilike karakteristika nerazvijenih društava. Jel, ako vi idete, bar kad sam ja išao u Indiju, vi vidite da ljudi računaju od jutra do uveče. On tog dana mora zaraditi za taj dan i to je to. On ima taj jedan veoma veliki pritisak sadašnjosti koji on mora da rešava iz trenutka u trenutak i to je ogroman problem. U razvijenijim društvima vi razmišljate od toga koliko vama današnja potrošnja vredi izraženo u sutrašnjoj potrošnji. Sutra ćete imati 60, 70, 80 godina, pa i ta treba da jedete, i ta treba da idete kod lekara pogotovo, jel? I ta treba plaćati i kiriju i sve to. Znači, vi morate da razmišljate koliko ću ja sad da stavim na stranu, gde ću ja to da stavim. Isto tako razmišljate jako puno. To je najvažnija odluka koju donosite u životu. Još koliko ćete obrazovanost imati, jer od toga praktično sve zavisi. I vi ovdje imate, nažalost, situaciju koja je karakteristična za nerazvijena društva, jeli, i za ljude koji su pod finansijskim pritiskom. To se odnosi i na državu koja u stvari ima isti taj pritisak, jer ne može skoro dnevno da finansira svoje obaveze, pa stalno razmišlja gde da ukrade, gde da odloži plaćanje i tako redom. Znači, to su te neke okolnosti gde vi u stvari imate i veoma visok diskon na budućnost. Vama je budućnost manje vredna u odnosu na sadašnjost. Vi želite da preživite ovaj dan, pa ćemo vidjeti. Iz toga na neki način mora da se izađe. Kad gledate sistemski, to je ono što treba ta osnovna reforma da uradi, da vam obezbedi jednu makroekonomsku stabilnost za neki duži period, tako da vi onda možete da planirate kad ćete da kupite stan, pa kad ćete da oformite porodicu, pa kad ćete idete u penziju, pa kako će da izgleda to tada, da znate da možete da dobijete posao. Ja sam, to mislim, i pisao i kod vas, a inače. Ako ste mlađi od 30 godina, vi otprilike imate 50% šanse da nađete zaposlenje. Znači, svaki drugi do 30. godine ima otprilike šansu da se zaposli. To je katastrofalno. Demokratska stranka je uradila manje više sve pogrešno, i to manje više od početka, ali ne možete ih kriviti previše. Do ubistva Đinđića, onda iza toga je sve bilo pogrešno. I ovaj račun je u tom nekom smislu sasvim realističan. Ne možete reći da ovo što ih snalazi je nefer. Imali su veliku šansu, imali su velike nade su polagane u njih, imali su ostalom i kadrove, imali su i kontrolu, imali su i međunarodnu podršku. Znalo se otprilike, kao što i ovi znaju, šta su to što problemi koje treba da reše. Ništa od toga nisu rešili. Sad ova dimenzija priče, ko je kako prošao finansijski, to mene mnogo ne zanima. Ali ovako kada gledate, to je jedno veliko razočaranje. I to je normalno da onda oni prolaze ovako kako prolaze. Jel? Što se tiče LDP-a, ja mislim da su oni imali jednu strategiju koja je bila jasna od početka, a to je da u nekom trenutku oni uđu u koaliciju sa Demokratskom strankom u nekoj vladi. Taj se plan izjalovio i oni sad moraju da traže neku drugu strategiju. Šta će ispasti od tog njihovog dogovaranja sa Demokratskom strankom, ja ne znam, ali do sad ovako ako rade, to ne obećava. Ali opozicija se u nekom trenutku mora oformiti, pa sad bolje je da to bude na toj strani političkog spektra nego nekoj drugoj, kao što je takođe moguće. Što se tiče preuzimanja vlasti, ja mislim da ljudi ne razumeju da je ovo jedna jako, jako centralizovana zemlja. I da to nije neracionalno, da bez obzira na to što je neko recimo u Beogradu glasao za Đilasa ili za Demokratsku stranku i oni su imali u tom nekom smislu nesumnjiv legitimitet, ali Srbija je finansijski, fiskalno i kako god hoćete veoma centralizovana zemlja i Beograd ima probleme ukoliko je centralna vlast neka druga vlast, jel to je bilo tako i ranije i kad je Đinđić pokušavao jednom da bude gradonačelnik pa su ga ovi smenili iz SPO-a i onda praktično se udružili sa ovim Miloševićem, jer jedno to tako može da funkcioniš. I kasnije je bilo tako, jel? Teško je to, prosto pare, sve na neki način je centralizovano. Tako da taj problem više strukturne prirode, nije političke prirode samo, naravno, ljudi se u politici ponašaju takvi kakvi jesu, ali ako gledate strukturno, to vam je tako, ali onda je teško očekivati da to bude drugčije. Dobro, u nekim lokalnim sredinama gde imate te neke stvari koje nisu tako važne centrali, pa da sad hoće sve to da menja, jeli? A i oni mogu da funkcionišu tamo ako je reč o nekom uređenju lokalnom ili u nekim lokalnim licencama ili u nekim lokalnim nametima. Ali Beograd je suviše veliki i Vojvodina je suviše velika i njihova zavisnost od centralne vlasti je izuzetno velika. Znači, tu bi bilo potrebno da se to decentralizuje, da se naprave određena fiskalna decentralizacija, znači da te lokalne sredine imaju neku svoju samostalnost i kod ubiranja prihoda i kod trošenja tih prihoda i tako redom, ne samo kod uzimanja zajmova, to je možda i najgore, i onda vi možete da imate nekakvu lokalnu volju, pa da kažete, dobro, na vlasti je gore Mika, ali ovde dole će biti Žika, jer on nama valja. Valja nam zato što mi plaćamo ovo i mi plaćamo ono i tako redom. Dok toga nema, vi imate jednu jako centralizovanu zemlju, sve praktično iz centralnog budžeta ide, a pošto je donošenje diskrecionih odluka na centralnom nivou praksa, onda vi morate praktično da imate nekakvu direktnu vezu sa njima, jer inače će cela stvar rđavo da funkcioniš. I to je otprilike ovo što se dogodilo i u Beogradu i što se sprema Vojvodini. Tamo je do duše situacija komplikovana politički, pa ne znam kako će na kraju sve to da ispadne, ali to je logika stvari. Nema tu mnogo druge nego da se ta struktura promeni, jer sutra će doći opozicija i ona će u ovom sistemu raditi isto. Znači, vi morate imati taj nekakav drugčiji sistem, kao što je neophodno da postoji nekakav drugčiji sistem izbora. Ovaj sistem je postavljen tako kako je postavljen pre svega, posle su bile modifikacije, ali pre svega ideja je bila da se u stvari učvrsti pozicija Slobodana Miloševića. Zato je on na neki način uveden, jer se postojala je bojazan opravdana da će on brzo izgubiti poverenje, tako da je, pa se išlo na to da se obezbedi na više načina i tim kvazi predsjedničkim sistemom, izbornim sistemom, uz sve krađe i ostalo, jel? I to je na neki način preuzeto uz sve te promene, to se nastavilo i sad imate otprilike istu tu stvar. Znači, to mora da se promeni da biste vi sad imali opoziciju u Beogradu, a vlast u centrali, pa da ona i u centrali mora da razmišlja o Beogradu, pa da ne može baš da se ponaša kao kabadahija, tako isto prema Vojvodini i tako isto prema kraju Vojvodcu i tako redom.